Şahid Mutahhar'ın şerhiyle arsaya gelmiştir. Mügeddes Qum şehrinde 5 yıl tahsil ve tedristen sonra Behişti 1956 ilde yeniden İlahiyat İnstitutuna dahil olur ve 1959 ile kadar hemen institutta doktorluk pillesinin derslerini okuyor. Nihayet doktorluk disertasyasını Kur'an'da metafizik meseleler mevzusunda Ustad Şahid Mutahhar'ın ilmi rehberliğiyle müdafiye edir ve felsefe ilmleri doktoru derecesini alır. O zaman ki gərbə bağlı olan hakimler İranın İslam cəmiyyətini maddi bir cəmiyyətə çevirmək və zaman keçdikcə dini unutdurmaq əzmində idilər, Şahid Behişti Qum orta məktəblərində tədrisə başladı. O Qumda din və elm mədrəsəsini təsis etdi ki, məktəb şagirdləri dinlə elmi iki fərqli şey bilməsin və onları birlikdə öyrənsinlər. Çünki dinlə elm bir-birindən ayrılmırlar. Şahid Behişti gənc nəslin iman və inqilab ruhunda tərbiyə olunmasına çox böyük diqqət yetirirdi. Onun elmi-mədəni fəaliyyətlərindən biri də Qum dini hövzə, alimləri və tələbələri üçün xarici dil və dünyəvi elmlərin tədrisi mərkəzini yaratması idi. Elə bununla əlaqədar Qum tələbələri və ziyalılarının İslam mərkəzini təsis etdi. Şahid Behişti 1963-cü ildə Həqqani Elmi Mədrəsəsini təsis etdi və bir qrup dini hövzə alimlərinin kömək ilə İslamda hökumət məsələsini araşdıran tədqiqat qrupu yaratdı. Aytullah Behişti Alman ve İngiliz dillerinden əlavə Fars ve Arab ədəbiyyatlarına, mantik, felsefe ve təfsir elmlerine de derinden yiyelenmişti. Hemçinin o, Aytullah Luzma Brucerdinin, İmam Xumeyninin ve Aytullah Damadın Ali Fik ve Usul derslerinden de bəhrələnmişti ve bu elmlerde nəzər sahibine çevrilmişti. Nəzər sahibleri onu görkemli, müasir İslamşınaslardan biri hesab edirlər. Doktor Behişti'nin həyatı İslam düşmənlərinə qarşı mübarizə ilə doludur. Misal üçün, o zamanki Tudə Partiyası güclü təşkilatçılığı ilə ölkənin siyasi səhnəsində fəaliyyət göstərirdi, Şahid Behişti dini ideoloji fəaliyyətlərdən əlavə gənclərdə ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün çıxışlar edir. Tudəçilik təfəkkürü ilə mübarizə aparırdı. Behişti Doktor Muhammed Musaddiqin milli hakimiyyətini müdafiə etmək üçün İsfahanda rejim əleyhinə nümayişlər təşkil etməkdə mühim rol oynamış mübariz ruhanilərdən biriydi. Aytullah Behiştinin mübarizəsi hər növ cəncal və təbliğatdan uzaq idi. Behişti yalnız elm, söz və qələm sahibi deyildi. O mübarizə meydanlarında da mərdanə vuruşurdu. Xüsusilə İmam Xumeyninin Birləşmiş İslam Birlikləri Təşkilatı ilə əməkdaşlığa başladı və bu təşkilatın Ruhanilər Şurasına özü seçildi. İmam Hümeyni Paris'te olduğu zaman Ayetullah Behişti oraya gitti ve sonra imamın emriyle İran İslam İngilabı Şurasına üzv kabul edildi. O dövrdə Behiştinin təsirli rolu tam şəkildə hiss olunurdu. Ayetullah Behişti bir müddət sonra bu şuranın katibi seçildi. Doktor Behişti bir müddət İngilab Şurası tərəfindən məhkəmə orqanlarında islahatların aparılması, yeni inqilabçı və vicdanlı kadrların cəlb edilməsi üçün həmin orqana təyin edildi və bu sahədə də təsirli işlər gördü. İnqilabın həssas və tali yüklü günlərində, yolunu azmış partiya və qrupların müqabilində dini və mənəvi dəyərlərin qorunması üçün İmam Xümeyni yolunun tərəfdarı olan bir İslami təşkilatın yaranmasına zərurət yaranmışdı. Daim nizam, intizam və təşkilatçılıq tərəfdarı olan Dr. Behişti, İmam Xümeyninin məsləhəti və indiki dini rəhbər Ayetullah Xameneyinin və digər fəalların köməyi ilə 1979-cu ilin mart ayının sonlarında Cumhuriyyə İslami Partiyasını təsis etdi. Bu partiya müsəlman, vicdanlı və vilayəti fəqih tərəfdarı olan qüvvələrin mərkəzinə çevrildi. Ayetullah Behişti şəhid olana qədər Cumhuriyyə İslami Partiyasının baş katibi vəzifəsində çalışdı. Şəhid Ayetullah Behiştinin müxtəlif cəhətlərini bir və ya bir neçə məqalə və kitabda bəyan etmək mümkün deyil. Lakin bunu demək olar ki, Dr. Behişti İslam İngilabını İslam tarixinə bəxş edən parlaq fikri və siyasi şəxsiyyətlərdən biriydi. Onun böyüklüyü bundadır ki, bir tərəfdən təşkilatlanmanın vacibliyinə təkid etmiş və onun meydana gəlməsi üçün çalışmışdır. Çünki əsrlərdir ki, İslami qüvvələr vahid təşkilata malik olmadıqları üçün ağır və öldürücü zərbələrə məruz qalmışlar. Digər tərəfdən o, inqilabı başqa səmtə yönəlməkdən və durğunluğa düçar olmaqdan qorumuşdur. Şəhid Behişti siyasi uzaq görənliyi ilə maneələri vaxtında təyin etmək və onları aradan qaldırmaq üçün lazımı tədbirlər görmək bacarığına malik idi. O, siyasət ilmində ensiklopedik biliyə və məlumata malik idi. Bir sözlə demək olar ki, Dr. Behişti yalnız danışan deyil, həm də əməl edən idi. Yaxşı danışırdı, lakin sözlə kifayətlənmirdi. Onun güclü məntiqi var idi və məsələlərin kökünə agah idi. Problemləri təhlil edir və onların həll yollarını dəlil sübutla bəyan edirdi. Dr. Behişti həm də çox tədbirli və müdrik insan idi. O, qarşı tərəfi inandırmaq, qane etmək və ya məqlub etmək üçün hansı sözü, nə vaxt və necə deməyi çox yaxşı bilirdi. İslam İngilabı İmam Xümeyninin rəhbərliyi ilə qələbə çaldıqdan sonra Şəhid Behiştinin siyasi ideoloji mübarizəsi rəsmi və daha intizamlı müxtəlif sahələrdə davam edirdi. Belə ki, o, bir tərəfdən İslami məsələlər barəsində yeni fikirlər söylədiyinə görə mühafizkar ruhanilər tərəfindən tənqid, töhmət və böhtana məruz qalır. Digər tərəfdən materialistlər və çoxüzlü münafiqlər tərəfindən endirilən ağır zərbələrə tuş gəlirdi. Və nəhayət 28 iyun 1981-ci il tarixində cahiliyyət, kin-küdürəti və nifrəti partlayışla nəticələndi. Şəhid Behişti Cumhuriyyə İslami Partiyasının qərargahında 72 nəfərlə birlikdə terror qurbanı oldu və uca şəhidlik zirvəsinə qalxdı. Bəli, əzizlər, bugündə dahilər verilişinin yeni bir bölümü ilə qulluğunuza gəldik. Ümid edirik ki, hər şey sizin istədiyiniz kimi olsun, hər şey gönlünüzcə olmuş olsun. Bugünə hələlik deyir və sizinlə vidalaşırım. Allahın əmanəti. We'll be right back.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. İran Xarici İşlər Naziri bugün müsahibə verib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Azərbaycana səfirin seçilməsi prosesi son mərhələdədir. Kremli bildirib, Rusiya nümayəndə heyəti Ukrayna ilə danışıqlar üçün sabah İstanbulda olacaq. Həmas vurğulayıb, Qəzzə xəstəxanasına amansız hücum edilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İran Xarici İşlər Naziri Hökumət İclası çərçivəsində jurnalistlərə verdiyi açıqlamada ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın dünən axşam Saudi Ərəbistanında İranla bağlı açıqlamaları barədə suala cavab olaraq deyib, mən dünən axşam ABŞ Prezidentinin açıqlamalarını eşitdim. Təəssüflər olsun ki, aldadıcı fikir səsləndirildi. Zeyd Abbas Əraqçı bu suala cavabını belə davam etdirərək deyib, onun region ölkələrinin tərəqqi və inkişaf yolunda həzz almaq istəyi ilə bağlı söylədiyi şey, əslində İran xalqının öz inqilabı ilə seçdiyi və müstəqil, demokratik, azad, firavan və inkişaf etmiş bir ölkəyə sahib olmaq üçün tutduğu yoldur. Xarici İşlər Naziri əlavə edib, məhz Amerika son 40 il ərzində sanksiyaları, təzyiqləri, hərbi və mülki təhdidləri ilə İran xalqının tərəqqisinə mane olub. İqtisadi problemlərə görə məsuliyyət daşıyan Amerika və onun İran xalqına tətbiq etdiyi müstəqil və itaatkar bir sistem tələb edən hegemon siyasətləridir ki, bu da İran xalqının ləyaqətinə ziddidir. Diplomatik xidmətin rəhbəri Donald Trump'ın indi də elə həmin görüşdə maksimum təzyiq siyasətini vurğuladığına və təsdiqlədiyinə işarə edərək qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti İsrailin bölgədəki heç bir cinayətinə məhəl qoymayıb və İranı təhdid kimi təqdim etməyə çalışır. Bu, saf aldatma və təhdidlərin geri qaytarılmasıdır. Qəzədə 60 min insanı hansı rejim öldürdü? Qəzədə bu qədər dağıntıya kim səbəb oldu? Hansı rejim Livan, Suriya və Yəməndə daxil olmaqla Fələstini əhatə edən bölgəyə hücum edir? Siyonist rejimin son aylarda Suriyada həyata keçirdiyi işqalın miqyası Qəzənin bütün ərazisindən daha böyükdür. Siyonist rejim Qəzədə bir xalqı iqtisadi blokadaya alıb. Bütün bu məsələlər diqqətdən kənarda qalır və eyni zamanda İranı regiona təhlükə kimi təqdim etməyə çalışırlar ki, əsas təhlükə unudulsun, lakin bu yolda da uğur qazana bilməyəcəklər. İran Xarici İşlər Naziri Səudi Ərəbistanı və Qətərə son səfəri zamanı müzakirə olunan mövzularla bağlı suala cavab olaraq deyib, biz region ölkələrini, o cümlədən Səudi Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər ölkələri, o cümlədən Avropalıları və beynəlxalq səviyyədə dostlarımızı İran və ABŞ arasında dolayısı danışıqlarda izlənilən proseslər barədə məlumatlandırdıq. Biz bu danışıqlar randu və istənilən mümkün razılaşma ilə bağlı regional anlaşmanın formalaşmasında maraqlıyıq ki, bu regional anlaşmanın kölgəsi altında regional sabitliyin və təhlükəsliyin artmasına və təbii ki, xarici müdaxilə olmadan İran və region ölkələri arasında regional anlaşmanın güclənməsinə şahid olaq. Ümid edirik ki, bununla bağlı qonşu dövlətlər arasında heç bir narahatlıq və nigaranlıq olmayacaq. İran və Avropa arasında diyaloq prosesi ilə bağlı suala cavab olaraq İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı deyib, biz ABŞ ilə dolayı diyaloqu davam etdirməklə yanaşı, Avropa ilə də diyaloqa hazırıq. Təəssüf ki, bu danışıqlarda öz siyasətləri ilə müəyyən qədər təcrid olunmuş Avropalıların özləridir. Biz belə bir vəziyyətin olmasını istəmirik və danışıqlarımızı davam etdirdik. Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində İran-Avropa danışıqlarının növbəti mərhələsi cümə günü mayın 16-sında İstanbulda keçiriləcək, o bildiribdir. Hazırda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin İrana səfəri tənzimlənməkdədir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Tehranda Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra jurnalistlərə verdiyi açıqlamada deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiya Prezidentinin İrana səfəri iki ölkənin uzunmüddətli münasibətləri çərçivəsində baş tutacaq. Araqçı deyib ki, hazırda iki ölkə tərəfindən səfərlə bağlı məsləhətləşmələr aparılmaqdadır. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidentinin İrana səfərinin tarixi hələlik açıqlanmayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və nüvə proqramı üzvü olan 3 Avropa ölkəsinin siyasi rəhbərlərinin iclasının keçiriləcəyini xəbər verib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində İranın xarici siyasət sahəsi üzrə müxbiri ilə müsahibədə İran İslam Respublikası Başlayan İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və nüvə proqramının üzvü olan 3 Avropa ölkəsinin siyasi rəhbərlərinin iclasının keçiriləcəyini bildirib. Və qaynın sözlərinə görə iclasın bu həftənin cümə günü 16 may Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır. Bu görüşün əsas gündəliyi İran-ABŞ dolayısıyla danışıqlarda daxil olmaqla 3 ölkə Almanya, İngiltərə və Fransa ilə məsləhətləşmələri davam etdirməkdir. İran və Avrasiya İttifaqının iqtisadi əlaqələri sabahdan azad ticarət mərhələsinə daxil olacaq. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşım diqqətinizə çatdırır.
İran və Avrasiya İttifaqının iqtisadi əlaqələri mayın 15-dən etibarən azad ticarət mərhələsinə daxil olmaqla regional inteqrasiyanın yeni bir mərhələsinə çatır. Bu, ölkənin ticarət balansını dəyişdirə biləcək bir yoldur. Bir neçə illik danışıqlar, texniki razılaşdırmalar və qanunvericilik məclislərində ratifikasiya edildikdən sonra İran İslam Cümhuriyyəti ilə Avrasiya İqtisadi İttifaqı arasında azad ticarət sazişi 1404-cü il mayın 15-dən rəsmi olaraq icra mərhələsinə daxil olur. Bu saziş, İranın bu ittifaqın üzv ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrinin inkişafında mühüm bir addım və Tehranın regional iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək üçün ümumi strategiyasının bir hissəsi hesab olunur. 5 ölkə, yəni Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızistan və Ermənistandan ibarət olan 180 milyondan çox əhaliyə və 2 trilyon dollardan artıq ümumi daxili məhsula malik. Avrasiya İqtisadi İttifaqı Avrasiya regionunun mühüm iqtisadi mərkəzlərindən biridir. İran İslam Cumhuriyyəti 2018-ci ildən bu ittifaqla preferensial ticarət sazişi imzalayaraq iqtisadi əlaqələrə başlamışdır və indi hər tərəfli azad ticarət sazişinin icrasıyla əməkdaşlığın yeni mərhələsinə qədəm qoyacaq. Belə ki, mayın 15-dən etibarən İran və Avrasiya İttifaqı üzv ölkələr arasında ticarətə daxil olan malların 87%-nin idxal və ixrac rüsumları sıfıra endiriləcək. Həmçinin, hər hansı qeyri-tarif maniyələrinin tətbiqi də qadağan ediləcək. Əlbəttə, iki tərəfli ticarətdə əsas rol oynamayan az sayda mal üçün rüsumlar qüvvədə qalacaq. Bu xüsusda İran Ticarətin İnkişafı Təşkilatının Ticarət Xidmətləri üzrə müavini Məhəmməd Sadiq Qənnadzadə müxbirlərə verdiyi müsahibədə bu sazışın icra prosesinə toxunaraq İran və Avrasiya arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf perspektivlərinin çox parlaq olduğunu və onun artım potensialının əhəmiyyətli olacağını bildirib dedi. İran və Avrasiya İttifaqının 5 üzv ölkəsi arasında imzalanmış protokolla əsasən, məclislərdə təsdiq prosesi tamamlandıqdan və yekun bildirişdən 2 ay sonra saziş avtomatik olaraq qüvvəyə minir. Bu, o deməkdir ki, may ayının ortalarından etibarən saziş faktiki olaraq icra mərhələsinə daxil olur. İran Ticarətin İnkişafı Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Əli Dehqan Dehnəvi də bu barədə iki tərəf arasında mübadilə edilən malların 87%-nin rüsumlarının sıfıra endirilməsinə işarə edərək deyir, Bu sazış təkcə əsas malları deyil, əksər malları əhatə edir və digər 13% çox istifadə olunmayan, istehsalçısı və ixracatçısı olmadığımız və onları sazışa daxil etmək üçün çox həvəsli olmadığımız rüsumlardır. O vurğulayır, demək olar ki, əsas məhsullar istehsalına nigaran edici yanaşdığımız bir neçə istisna xaricində bütün istehsal sektorlarımız buna daxildir. Bir fəsil və 245 səhifədən ibarət olan bu saziş çox ətraflı bir sənəddir və biz Avrasiya ilə Ticarət Bələdçisi kitabını hazırlamışıq ki, bu həm sazışın fars dilinə tərcüməsini, həm də özəl sektorun nə etməli olduğu barədə rəhbərlik üçün bölmələri ehtiva edir. Dehqan Dehnavi bu sazışda rüsumların sıfıra indirilməsi ilə yanaşı maniyələrin də aradan qaldırılmasının nəzərdə tutulduğunu bildirərək vurğulayır. Sazışda nəzərdə tutulan fəsillər çox müxtəlif məsələlər əhatə edir. O cümlədən ticarət məmulatlarının mübadiləsi, qarşılıqlı məlumatlandırma, standartlaşdırma, sanitariya tədbirləri, karantin, sağlamlıqla bağlı məsələlər, gömrüyə əməkdaşlığı və bir çox digər məsələlər. Hətta nəqliyyat və tranzitlə bağlı mövzular da bu sazışda diqqət mərkəzindədir. Buna əsasən İran Gömrük İdarəsinin İran və Avrasiya İqtisad İttifaqı arasında ticarət vəziyyətinə dair son istatistik İqtisadi göstərir ki, ötən il İranın Avrasiya İqtisadi İttifaqı üzv ölkələrinə ixracı 20% artaraq 2 milyard dollardan çox olub. Bu müddət ərzində Rusiya Federasiyasına 1 milyard 121 milyon dollar, Ermənistana 505 milyon dollar, Qazaxıstana 278 milyon dollar, Qırğızıstana 111 milyon dollar və Belarusa 21 milyon dollar dəyərində mal ixrac edilib. Həmçinin, ötən il Avrasiya İqtisad İttifaqı üzv ölkələrindən İrana 1 milyard 510 milyon dollarlıq mal idxal edilib ki, bu da Hicri Şəms təqvimi ilə 1402-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 20% azalma deməkdir. Ticarətin İnkişafı Təşkilatının müavini Qənnadzadə bu barədə deyir, hazırda İranın Avrasiya İttifaqı ilə ticarət mübadiləsinin həcmi təxminən 5 milyard dollar qiymətləndirilir. Lakin azad ticarət sazışının potensialını nəzərə alsaq, bu rəqəm yaxın 3-5 il ərzində 20 milyard dollardan çox arta bilər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın Azərbaycana səfirinin seçilməsi prosesi son mərhələdədir. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib. Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərin normallaşması prosesini nəzərə alaraq lazımi addımlar atılıb və səfirin seçilməsi prosesi son mərhələdədir, İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi qeyd edibdir. Bugün Ermənistan parlamentində vitse-spiker Akop Arşakyan və Hayastan fraksiyasından olan deputat Levon Koçaryan arasında dava olub. Bu barədə Ermənistan kibləri məlumat yayıb. Vitse-spikerin çıxışı zamanı deputat hakimiyyəti tənqil etməyə başlayıb, buna cavab olaraq Arşakyan tribunadan Koçaryanın susmasını tələb edib və onu zaldan qovmaqla hədələyib. Onlar arasında başlayan söz davası daha sonra əlbəyaxıd davaya çevrilibdir. Ermənistanda ölkənin Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzuyanı döyməkdə ittiham olunan Arabadoyan adlı şəxs 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Trend bu barədə Ermənistan Kivinə istinadən xəbər verir. Mütəhəmin həbsxanada keçirdiyi müddət nəzərə alındıqdan onun 1 il 11 ay sonra azadlığa çıxacağı bildirilir. Hökmün oxunmasından sonra Baduyanın halı pisləşib və məhkəməyə təcili tibbi yardım çağırılıb. Qeyd edək ki, Mirzuyan 2020-ci ilin noyabrında rəsmi İrəvanın kapitulasiya qərarından sonra Ermənistan paytaxtında baş verən ixtişaşlar zamanı fiziki zorakılığa məruz qalmışdı. Həmin vaxt Mirzuyan parlamentin spikeri vəzifəsini tuturdu. Tiblisi Şəhər Məhkəməsi Gürcüstanın sabiq müdafiə naziri İrakli Ukravaşvili barəsində əvvəl təyin edilmiş 20 min lirə məbləğində girovu ləğv edərək onu həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz edib. Reportu Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Ukravaşvili məhkəmə zalında həbs edilib. İttihamçı tərəfin nümayəndəsi prokuroru Natanya Tatiyavişvilinin sözlərinə görə Ukravaşvilinin istintaq və məhkəmə orqanlarına münasibəti, həmçinin onun qanuni tələblərə əməl etməməsi bu qərarın verilməsində əsas rol oynayıbdır. Prokuror bildirib ki, sabiq nazir təyin olunmuş girovu müəyyən edilmiş müddət ərzində ödəməyib və zaminliyin şərtlərini pozub. Təqsirləndirilən şəxs məhkəmənin qərarını və hakimin qanuni tələbini nəzərə almayıb. Girov şərtlərinin pozulması ilə yanaşı, Okravişvili digər müttəhəmləri də girov məbləğini ödəməməyə və məhkəmə qərarlarına əməl etməməyə təşviq edib deyə Tatiyavaşvili bildiribdir. Rusiya nümayəndə heyəti cümə axşamı, yəni sabah, Ukrayna nümayəndə heyətini İstanbulda gözləyəcək. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Kreml rəsmisi İstanbula gedəcək nümayəndə heyətinin tərkibi açıqlamayıb. Planda heç nə dəyişməyib. Prezidentdən müvafiq göstəriş alan kimi bunu edəcəyik. Lakin mən bir daha təsdiqləyə bilərəm ki, mayın 11-də prezidentin bəyanatında deyilənlər öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Həqiqətən də Rusiya nümayəndə heyəti Ukrayna nümayəndə heyətinin mayın 15-də İstanbulda gözləyəcək, Peskov vurğulayıbdır. Avropada nüvə silahlarının yayılması ona təhlükəsizlik, uzaqgörənlik və sabitlik gətirməyəcək. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Fransanın digər Avropa ölkələrində nüvə silahına malik təyyarələrinin yerləşdirilməsini müzakirə etməyə hazır olması barədə bəyanatı ilə bağlı jurnalistlərin sualını cavablandırarkən deyib. Hazırda bütün strateji, sabitlik və təhlükəsizlik sistemləri məlum səbəblərdən acınacaqlı vəziyyətdədir, Peskov vurğulayıb. Kremlin sözçüsü qeyd edib ki, Rusiya, ABŞ və nüvə silahına malik olan Avropa ölkələri strateji təhlükəsizliyin formalaşdırılması üçün daha ciddi səylər göstərməlidirlər. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, Avropada strateji təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşdırılması üçün ilk növbədə Rusiya Federasiyası, Amerika Birləşmiş Ştatları və nüvə silahına malik Avropa ölkələrini qarşıda daha mühüm səylər gözləyir, o bildirib. ABŞ və Çin arasında qarşılıqlı olaraq ticarət rüsumlarının azaldılması ilə bağlı İsveçrədə əldə olunmuş razılaşma bugün Pekin vaxtı ilə saat 12, Bakı vaxtı ilə saat 9-da qüvvəyə minib. Bu barədə Trend Xarici 2 və İstinadən xəbər verir. Çin-Amerika ticarət iqtisadi məsələləri üzrə danışıqları 10-11 may tarixlərində İsveçrədə baş tutub. Danışıqların nəticəsi olaraq Çin Xalq Respublikası və ABŞ 14 may tarixindən etibarən aprelin əvvəlindən tətbiq olunmuş əlavə rüsumların 10%-a indirilməsi barədə razılığa gəliblər. Çin Dövlət Şurasının Tariflər Komitəsinin 4 aprel tarixli fərmanına əsasən ABŞ istisalı olan bütün məhsullara 34% məbləğində rüsum tətbiq olunmuşdu. Hazırda bu rüsum 10%-a indirilib, əlavə 24% bəndi isə 90 gün müddətinə dondurulub. 9 aprel və 11 aprel tarixli fərmanların qüvvəsi ləğv olunub, həmin fərmanlarla əlavə rüsumlar ardıcılı olaraq 84% və 125%-a qədər artırılmışdı. Bu qərar tariflərin 91% bəndi həcmində azaldılması deməkdir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas bəyanat yayaraq bildirib ki, Siyonist rejimin Qəzədə Avropa xəstəxanasının şəhərciyi və ətrafına vəhşi və intensiv hücumları zolaqda qalan səhiyyə sistemini məhv etmək məqsədi daşıyan yeni cinayətdir. Həmas əlavə edib, Siyonist rejimin bu hücumları həyati əhəmiyyətli mərkəzləri tamamilə sıradan çıxarmaq məqsədi daşıyır və onlarla ölü və yaralı ilə nəticələnib. Həmas bəyanatında bildirib ki, bu vəhşi bombardıman nəticəsində xəstələr, tibb işçiləri, mülki müdafiə və təcili yardım xidmətlərinin əməkdaşları da daxil olmaqla onlarla insan şəhid olub və ya yaralanıb. Onlardan bir çoxu yardım göstərərkən və yaralıları dağıntılar altından xilas etməyə çalışarkən yenidən hava zərbələri ilə hədəf alınıblar. Bu hücum xəstəxananın tamamilə xidmətdən çıxması ilə nəticələnib. Hərəkat qeyd edib ki, işqalçı siyonist rejim münaqişələr tarixində misli görünməmiş cinayətlər törədir. Xəstələr və köçkünlərlə dolu olan xəstəxanaları bombalamaq və orada qətliamlar törətmək siyonist rejimin Fələstin xalqına qarşı soyqırım siyasətinin bir hissəsidir. Həmas sonda beynəlxalq ictimaiyyəti, Birləşmiş Millət Təşkilatını və onun təsisatlarını xüsusilə də BMT Təhlükəsizlik Şurasını qəzəz olağında davam edən qırğını dayandırmaq üçün dərhal müdaxilə etməyə və işgalçı rejimin humanitar qanunlara və normalara məhəl qoymaması qarşısında qəti mövqe tutmağa çağırıbdır. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım bulutlu düşəcək, temperatur Tehranda 19-29 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Təbrizdə temperatur 9-20 dərəcə isti, Culfada 12-27 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 20-36 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli ötüşəcək, temperatur Qumda 19-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 6-17 dərəcə isti, Biləsuvarda 8-22 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 13-19 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah mayın 15-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bildirilib ki, bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan karakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 18-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bu axşam Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azanı saat 20:04 dəqiqədə deyiləcək. Sağ olun. Bəqay deyib, təcrübə göstərir ki, ABŞ ilə danışıqlarda son dərəcə ehtiyatlı davranmalıyıq. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların dalana dirənməsi ilə bağlı bəzi iddialar barədə deyib, bu cür eniş və yoxuşlar istənilən danışıqlar prosesində, xüsusən də bir-birinə qarşı uzun müddət etimadsızlıq tarixi olan iki tərəf arasında belə həssas danışıqlarda ola bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində İran İslam Respublikası Xəbər Agentliyinin istinadında iştirak edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın Xarici Siyasət üzrə müxbirinin İran və ABŞ arasında danışıqlar prosesi və bu barədə irəli sürülən iddialar və fərziyyələr barədə sualına cavabında deyib, danışıqların aparılması və tərəflərin davam edəcəklərini bəyan etməsi danışıqlar prosesinin davam edəcəyinə dəlalət edir. Danışıqların 5-ci raundunun vaxtı və yeri ilə bağlı bəqay deyib, Umman Xarici İşlər Nazirliyi bu danışıqların vasitəçisi və köməkçisi olaraq bizimlə və Amerika tərəfi ilə qarşılıqlı əlaqədə növbəti raundun vaxtını və yerini açıqlayacaq və biz tərəflərin son nəticədə nə vaxt məqsədə uyğun hesab edəcəyini müəyyən etmək üçün məsləhətləşmələr aparırıq. Danışıqların dalana dirənməsi ilə bağlı bəzi iddiaları gəlincə o deyib ki, istənilən danışıqlar prosesində xüsusən də bir-birinə qarşı uzun müddət etimadsızlıq olan iki tərəf arasında belə həssas danışıqlarda belə eniş və yoxuşlar ola bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib, Amerikanın keçmiş öhdəliklərini pozması və onun danışıq və davranışda müşahidə etdiyimiz ziddiyyətləri nəzərə alaraq, İran olaraq həddindən artıq bədbinlik və ehtiyatla hərəkət etməyə tam haqqımız var. Amma biz öz haqqımıza tam inandığımıza və axtardığımızın beynəlxalq hüquqa, İran xalqının iradəsinə və nüvə məsələsinə məntiqi baxışımıza əsaslandığını bildiyimiz üçün var gücümüzlə bu yolu davam etdirəcəyik və hərəkətlərimizi qarşı tərəflərin hərəkətlərinə uyğun və prinsipial mövqeylərimiz çərçivəsində tənzimləyəcəyik. Xatırladaq ki, İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların 4-cü raundu əslində mayın 3-ündə keçilməli idi, lakin danışıqlar aparan tərəflərin və vasitəçi qismində Umman Sultanlığının bildirdiyinə görə, texniki səbəblərə görə danışıqların növbəti raundu təxirə salındı. Rəsmi Tehran bu qənaətdədir ki, İranın qanuni hüquqlarına hörmət edilməsi hər iki tərəf üçün uduş-uduş razılaşmasının əldə olunmasında zəruri şərt hesab olunur və ölkənin qırmızı xətləri Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı tərəfindən dəfələrlə bəyan edilib. Bunun müqabilində Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı sanksiyaları ləğv etmək istiqamətində özündən hələ ki ciddi iradə nümayiş etdirməyib. Və Amerika rəsmilərinin son zamanlar ziddiyyətli bəyanatları onların razılığa gəlmək istəyinə ciddi şübhələr yaradır. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər işləyək.
Ailə.
Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkətli süfrə mən yanlayan yar. Acılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim, mehribanlıqları, sevgini, məhəbbəti yaradan mehriban pərvərdiyarımızın Gözəl Tanrımızın gözəl adı və ürəyəçən yadıyla. Dəyərli dinləyicilərimiz, Çox dəyərli ailələr, salam. Hamılarınızı salamlayıram. Gözəl yaz ətrinə bürünmüş salamlarımı sizə irəli sürür və arzulayıram ki, hər zaman üzünüz gülsün, yaşayışınız, həyatınız al-əlvan, yaz çiçəkləri kimi əlvan rənglərə bürünsün, xoş qoxulara, xoş ətirlərə, sevgi ətri və məhəbbət ətrinə inşallah. Bugün də ailə verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik və sizdən istərdim ki, bizi dinləyib bizlərdən ayrılmayasınız. Yenə də ailə ilə ilgili sözümüz, söhbətimiz çox olacaqdır və dəyərli ekspertlərimizin də söhbətlərini dinləyəcəyik. Siz də tənqidiniz, təklifiniz, sualınız, söhbətiniz varsa 0098-972-2163 WhatsApp nömrəsindən bizə çatdıra bilərsiniz. Bugün də bizi dinləyin lütfən deyəcək çox sözlərimiz var. Ailə sevgidir, məhəbbətdir, sədaqətdir. Hər zaman bunu demişik. Ancaq ən əsası ailədə sədaqətdir, dostlar. Sədaqət çox önəmlidir. Həm dinimizdə buna çox tövsiyə olunmuşdur, həm böyüklərimiz çox tövsiyə etmişlər bu haqda. Atalarımızdan, babalarımızdan çoxlu söz qalmışdır, söhbət qalmışdır. Sədaqətlə ilgili, düzlüklə ilgili və düzün əyrini kəsməsi və düzlüyün hər zaman yüksəklərdə olması, hər zaman qalib gəlməsi və önəmi ilə ilgili. Ailədə o zaman ki, evlilik baş tutur, ən əsası sədaqətdir. Cütlüklər və iki ailə ki, birləşəcəklər, onların əlbəttə ki, sədaqəti, biri-birinə sadiq olması, düzlüyü çox önəmlidir və zəmanət edər, qarantiya alar o evliliyi. Sonra isə evlənənlər, qadınla kişi hər zaman biri-birinə qarşı sadiq olmalıdır, sədaqətli olmalıdır və övladlarına da bunu aşılamalı, öyrətməlidir, belə tərbiyə etməlidir övladlarını. Toplumda belə olmalıdır, iş həyatında belə olmalıdır və kimsə düzgünlüyü, düzlüyü və sədaqəti özü üçün örnək götürərsə və şuarı, əməli, hər zaman sədaqət olarsa, ola bilsin ki, bəzən belə düşünsün ki, mənim sədaqət zərərim olacaqdır, amma hər halda sədaqət hər zaman onun xeyrini olacaqdır. Üzdə zərərinə olsa belə sonra onun xeyrini görəcəkdir və buna inanmaq lazımdır. Adab-ı məşirətlə ilgili sədaqət də çox önəmli məsələlərdəndir. Bilirsiniz ki, son vaxtlar həm doktor Agil Nəhənd verilişimizin çox dəyərli eksperti bizə adab-ı məşirətlə ilgili çoxlu məsələlər haqqında izahat vermişlər. Bugünsə sədaqətlə bağlı bizə danışacaqlar və sədaqətin önəmi sosial əlaqələrimizdə, ailəvi əlaqələrimizdə, müxtəlif münasibətlərdə bu sədaqətin məşirətlərimizə və sosial həyatımıza necə təsir buraxması ilə ilgili dəvət edərdim ki, cənablarının bugünkü söhbətlərini bərabər dinləyib və faydalanaq dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu nəmə sədaqətlə xidmətinizdə olacaq. Xob, xoşabə halə olar ki, və canlar qurban olsun o kəsə ki, dili ilə ürəyi birdir. O iki dilində deyirik və o iki ürəyində deyirik. Bunların heç fərqi bahəm yoxdur. Biz buna deyirik sədaqət. Bu, həmən qohərdir, həmən cohərdir ki, hər yerdə tapılsa çox ərzişməndidir və onu cərə çox əzizliyək. Çox nahəncari های rəftari, ixtilafat xanevadəgi, çox davalar ki, dostların arasında, familiyaların arasında, hətta səti camədə, dəvahay siyasi dəzətdə, bunların çox mənşəyi bir sədaqətidəndir, naxalisidəndir. O içi nifaqı vardı, aya bunda sədaqət vardı, o içi münafiqanə bərxor deliri, qətən yoxdur. O içi cəliri fərib veriri, hilə vururi. Xob, آیا bunda sədaqət vardı 100%? Bu da bir cəlvəyi əz bir sədaqətidir ki, həm rəftarında vardı, həm danışmanda vardı. Çox təlaqlar içi ittifaq düşürə əlan səti cəmədə, rişə dər elə bu ədəmi sədaqətdir ki, eybəsa bəziləri mərahil əvvəliyə izdivazda vardır. Ya iddialar içi tərəf eləyibdir, vədələr içi veribdir. Fərq eləməz izdivazda, səti cəmədə, məbahis fərhəngidə, məbahis siyasidə çox vədələr içi veribdir, amma sonra onlara pasuqqı olmayıbdir. Bunların hamısı ədəmi sədaqətdən nəşət tapır. Bu hesabına sədaqət bir dana roçnudur, bir dana sütundur ki, əgər bu sədaqət cəlsə və yerin tapsa, dostluqlar, müşarikətlər, izdivaclar, mübarizat siyasi o əsasından qurulsa, bahis olacaq ki, bir dana möhkəm bir rəftari və möhkəm bir cəmiəyi şəkli tapsın. Xob, cəlvəhay sədaqət nə mənədir? Biri budur ki, insan danışmağında rüayət eləsin, düz danışsın, yalan danışmasın. Hala bu yalan danışmaq çe şuxi, çe ciddi. Bizim dinimizdə əslən nəhy olubdur ki, siz yalan danışmayın. Hər sənçi şuxluq halətində istəyəsiniz yalan deyəsiniz. O kəsi ki, danışmağında və dostluğunda sədaqəti vardır. Muqtəziyyat dostluğa da paybəndidir. İsardir, fədakaridir, qozəşçi nisbət bir xətalardır, təhəmmül çətinliklardır və müşkilatda bir-birindən həmrah olmaqdır. Bu bir dana cilvəhayı az sədaqətdir ki, gərək danışmamızda rəayət edək. Bir cilvəyi az sədaqət səhnəyi ictimadadır. Hər cəmiənin istihkamı budur ki, insanlar bir-birlərinə etimad eləsinlər. O işi gələr bu etimadı beyni insanları cəmiədə möhkəm elər. İnsanların sədaqətidir həm danışmaqda, həm rəftarında, həm vədələri ki, verir. Xob, sual eləyək, ayə o içi mən cəmiədə özümü görsədirəm, həmandı ki, evdə, xəlvətdə özümü görsədirəm. Qətən şahid bəzilər deyək ki, yox, bu cür dəri fərqlidir. Pəs onda gələk sədaqətə dərəfdarımızına diqqət eləyək. Və o içi gəlir bir seri vədələri cəmiədə verir. Hala çə dər səti balıcə idarədə, çə dər səti danışqaqda, çə dər səti məsələn bir dənə məsul məmləkətidə bir vədələri verir. Bunlar məbadaş ki, sonra deyək, əvan fəribi istəyir özünə rəycəm eləsin. Və Qur'an-ı Kerim buyurur ki, siz səy eləyin ki, kunum əs sadiqin, o sadiq adamlarından olun. Sadiq adamlar kimdir? Bizim bozorqan dinimizdir, ənbiyadır, imamlardır. Bunlar sadiq olvədidir. Ləqəb Əzət Fatımi Zəhra siddiqidir. Yəni, o kəs idi ki, Allah tərəfindən bir dənə muhibəti buna inayət olubdur. Binam-ı sədaqət və Əzət Fatımi Zəhra, salamullah əleyhə, həm rəftarında və həm qoftarında zərreyi naxalisi yox idi. Və binabə fərmudu, İmam Sadiq əleyhissalam, həmi peyambərlərin, həmi insanların o iç özlərinə cəhdirifdə milaç qərar vermişdilər, rastqoyu, düz danışmaq və əmanət daridir. Sədaqət bu unvanı bir dənə xislət fərdi ya ehyanən maaşiyyət-i xanevadəgi və dostanədə mətrəh dəyir, bəlkə səhnəyi istimada və fəaliyyət-i siyasidə əməl kədə əfrad məşhurda da özün görsədər və mürid tapar. Və o cür ki, bu səhnəyi istimada və siyasətdə xasiyyətindən nəzərə gəlir, bu sədaqət rəhbərlərdə çox tər rəayət ola. Biz baxanda bəzi əfrad qahi tapılar ki, fəqət bəxatir xudnəmayı və şöhrət üçün mübarizəyə pərdəxt elənlər və özlərin səy elənlər bu unvanı bir dənə çehri inqilabi tanıtdırsınlar. Amma o tərəfdə bəzi əfrad dolarlar ki, az rüya təəhud və təşrib və fəqət bəxatir şuur insani mübarizə elənlər. Qahi bəzi əfrad tapılarlar ki, fərib üzü ilə gələrlər şüar mərdum suyma, himayət az xalq, dəfə az məzlumlar və dəfə az məhrumlar şüarları verərlər. Amma bəzilər də tapılarlar ki, vaqıən qəlbləri, ürəkləri mərdum üçün çırpınar və sadıqana mərduma eşqlərin, məhəbbətlərin, xidmətlərin görsədərlər və sadıqana təlaş elərlər ki, mərduma çalışsınlar və onlara bir yaxşı zindəcanlıqlar müqiyyəti cürləsinlər. Bəzilər tapılarlar ki, fəqət bəray cəlb himayət mərdum və bu içi onların rəylərin ələ cəhdisinlər və də vəid verərlər və mərdumu bu cür cəzb elərlər. Hala bəzilər tapılırlar beləxərə pul verməqla, nə bölüm, vədə hayı ançınani verməqla. Amma bəzi insanlar da olarlar ki, sadıqana fəqət bəray əday vəzifə və bu içi mərdumu xidmət eləsinlər səhnəyi intiqabotda və səhnəyi ictimada şirkət elərlər. Sədaqət siyasi biz ona deyirik ki, o əməl şərdilər, o əfradi ki, gəlirlər bir sər əməl şərdi özlərindən mətrəh edirlər, şüarları verirlər, əhdafi nəzərdə tuturlar özlərinə. Hamısı bunların əz rüyə iman ola və əz rüyə təəhud ola və fəqət bəray kəsb rəzai ilahi çalışsınlar və hər nöy yalan demaqdan, cəəlidən, töhmətdən, Cəmiyyətə cətri fəzai rəvani icad eləməkdən ki, özlərini göstərməkdən bunlardan uzaq gəlsinlər və tamam təlaşları bu olsun ki, mövzeyə haqqdan gəlsinlər, difa eləsinlər və bu içi bir mənfəəti özlərinə cəlb eləsinlər, bu cür olmasın. Biz buna deyirik sədaqət siyasi. O kəsi ki, hədəf əslisin gətirə, əməlçədi siyasi də mərdumdan gizlədə və layı penhani əməl eləməqdən suistifadə eləyə mərdumdan və o zadi ki, məsləhət umumidir, o məsləhət umumi nəzərdə tutmaya və fəqət öz əhdafın, əhdafı şəxsi, əhdafı hezbisi nəzərdə tuta, istilahən biz deyək ki, bunları vəçul müsalihə qərar verə, bu insan sadiq bir adam dəyiri. Sədaqəti siyasi odur ki, o kəsi ki, cəlibdir və istəyir ərsi siyasi də ictimadə fəaliyyət eləsin, شعار هدف وسیله را توجیه می کند بوندان استفاده علمسن برای اینکه هدف یتیسن هر وسیله علاتسن خیر بو صداقت سیاسی داره و صداقت سیاسی اونا دیرخچه عمل کرده سیاسی ده حتما چهارچوب شرع و حق و ارزشلره پایبند اولسون بو دقیقا همان تفاوته که بین سیاست علوی و شیوه معاویه واریده معاویه برای اینکه از مقاصد یتیسن هر یالان دماغدان هر عمل خلاف شرع دن هر نوع ریادان هر نوع فریب برمختان هیچ گرخوسو یخیده اما اوی چه حضرت علی علیه السلام علم باغلامشده و حضرت علیه بلمرده این معاویه رفتار الاسین حضرت تقیدیدی تعهدیدی حضرت تعهد وارد شرعه و حقیقته و الله نظرده تطورده و دائما صداقت سیاسی ننگاباغ جدیده همان زادی چی باعث صده حضرت علی علیه السلام حتی بیجون ده تحمل علمده چی معاویه رأس امورده اولسون و خب بی سری مثلا اندیشیلر بعضی افراد دیگه در حضرت سفارش علیدیلر چه اونو سخلاسن اما حضرت علا رقم بولا جلد معاویان چنه را گویده همان صداقت سیاسی حضرت علی علیه السلام میده و جنه حضرت علی علیه السلام علیه بلده برانچه پایه حکومت محکم الاسن معامله سیاسی الاسن سورا معاویان گوسن چنه را اما حضرت اونان استفاده علمده و چون عرض لدم حضرت علی علیه السلام فقط به دنبال حقیقت و صداقتی ده بیجوند معاویان رأس امور دا تحمل علمده اگر انسان صداقت اولا هم دانش مختا و هم رفتار دا انسانناره özünə cəlb elər Allah Taala onun məhəbbətin salar insanların ürəyində və mərdə etimad mərdum olar və Allah Taala gətirər o insanı bunvanı bir dənə fərd müslih cəmiyyətə etibar verə. O cürə ki biz baxanda görürük bir səri əfradi tapılırlar ki vaqən sədaqətdən bərxurdardılar və Allah Taala onlara etibar verir. O cürə ki mərdum İranın həmasəsin dər macərai rahpeymayı سید و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی جرد و همان صداقت بو شهید بزرگ واریده. عزیزلر الله تعالی دان توفیق استیرخ چه بزیده صداقت در گفتار و رفتار دان بهرمند الاسین. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Bizim evlər mehribanlı ocağı hər otağı cənnətin bir bucağı məhəbbətin isti qoynu qucağı nə gözəldir bizim evlər xan nənəyin cənazı buqçası Otaqları, dolapçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaların. Gözlərin nə yüzendi. Bacı kardeş birbirine dam diyar. Ata evladına kahraman diyar. Anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlı otağı, her otağı cennetin bir budağı. Muhabbetin istiqoynu budağı, ne güzeldi bizim evler. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolapçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldi bizimlər. Nə gözəldi ata-baba sözləri, nə gözəldi anaları. Bacı kardeş birbirine can diyar. Ata evladına kahraman diyar. Anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Tabriz Radyosu'ndan aile verilişini dinlemektesiniz. Çok değerli dinleyicilerimiz, biraz evvel size sadakatle ilgili danışıldı. Ancaq başqalarına qarşı sədaqətin kənarında özümüzə qarşı da hər zaman sədaqətli olmalıyıq. Bəziləri hər zaman qurura qapılır və özünü çox yüksək görür. Yəni özgüvən əlbəttə ki olmalıdır, ancaq həddicə və həddindən artıq olmamalıdır. Həddindən artıq olarsa qurura qarşı, təkəbbürə qarşı insanı aparar və bu təkəbbür əlbəttə ki bəyənilməzdir. Və hər zaman bundan bizi çəkindirmişlər. Bu təkəbbür və başqalarından söz dinləməmək, başqalarının öyüdünü, nəsihətini işitməmək, mən daha yaxşısını bilirəm demək, əlbəttə ki, çox vaxtlar bizim zərərimizə, ziyanımıza olacaqdır. Məşəvərət almaq, müşavirə almaq, başqalarının öyüdlərini, nəsihətlərini dinləmək, başqalarının təcrübələrindən faydalanmaq, əlbəttə ki, uğur qazanmağımıza çox yardım edər. Amma kimlər bunu edirlər, kimlər etmirlər və etməyənlər nə kimi məsələlərlə qarşılaşa bilərlər, bunlar çox önəmlidir. Gəlin, Hacıqay Mahmudi, Cəm Doktor Mahmudi verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən bu haqda danışıblar, bizə söhbətlərini bərabər dinləyib və faydalanaq. Qurur, təkəbbür və həddindən artıq insanın özünə güvənib inanması və başqalarından öyüd, nəsihət almaması necə ola bilər? Bərabər eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحیم از درم بیونره بحثمیز پسندیدنده خود ستایی انسان ازون چوخ ستایی شلیه ازون بیانه بو خسلت یکی از دشمنان عقل عقل نیروسون ازالدان خود پسندیده insanlar özlerinden razıdır. Bunlar merce tedriziye dutar olurlar. Bunlar rüştü tatil edirlər. Vaxtı insan özündən razı olur, meyl bir rüş